Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U jutrošnjem zemljotresu u centralnoj Italiji srušeno više zgrada, nema podataka o stradalima. Državni vrh Srbije čeka informacije bije o oružju i jajincima. U Kosovskoj Mitrovici sinoć uklonjena posljednja barikada ka južnom delu grada. U slučaju Savamala građani protestuju jer ne veruju institucijama, izjavi ambasador SAD Kyle Scott. U Srbiji danas umereno oblačno, najviše 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i most Radija Slobodna Evropa. Ovog puta tema je zašto je Milorad Dodik neuništiv, govore politički analitičari iz Banja Luke Srđan Puhalo i Srđan Šušnica.
Nije on gospodar Republike Srpske, on je ovakav kakav jeste i sa onakvim nesposobljakovićima u Sarajevu, on je gospodar Bosni i Hercegovine.
Milorad Dodik apsolutno kontroliše sve poluge vlasti, ali ne smijemo zaboraviti da u zavisnosti od ekonomske situacije u Republici Srpskoj zavisit će u mnogome i njegov rejting.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centralni deo Italije jutros je zatresao zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale, saopštio je Američki geološki zavod, a prema prvim podacima u potresu se srušilo više zgrada. Italijanska služba za civilnu zaštitu je saopštila da su na više lokacija u centralnoj Italiji u zemljotresu srušene zgrade, ali još nema podataka da li ima stradalih. Navodi se da je epicentar zemljotresa bio 68 km istočno od grada Peruđe na dubini od 1,5 km. Televizija Rai objavila je da je potres bio tako jak da je razbudio stanovnike Rima. Zemljotres se osjetio na severu i jugu Italije kao i u susjednim državama Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Avioni arapske koalicije izvršili su vazdušni udar na zatvor u jemenskom gradu Hudaida, u kom je poginulo 45 ljudi, uključujući zatvorenike, saopštile su jutros lokalne vlasti. Zatvor u kom se u tom trenutku nalazilo 84 zatvorenika pogođen je projektilom tri puta kasno sinoć, preneo Reuters. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će od bezbednosnih službi tražiti sve informacije koje posjeduju kako bi se vidjelo šta se tačno dešava u slučaju oružja pronađenog u Jajincima u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića. Stefanović je na licu mesta sinoć rekao da je oružje otkriveno u šumi nakon što je neko od građana obavestio policiju o sumnjivim sanducima.
Veoma veliku zabrinutost imamo zbog ovog događaja i zbog toga što ovo nije prvi događaj ni u posljednjih nekoliko nedelja ni u posljednjih nekoliko mjeseci. I razgovarao sam sa predsjednikom vlade, naravno pre nego što će doći ovdje, pre nego što je on otišao na bezbednu lokaciju. Razgovarali smo o svemu što se dešava i ja moram da postavim nekoliko pitanja koje sam rekao i njemu i na tome moramo intenzivno da radimo. A to je što mi se ponekad čini da neke informacije o događajima stižu do nas veoma brzo, da nas često usmeravaju u nekom pravcu kao da to neko želi da radi, a onda se i često jave ljudi koji pokušavaju da relativizuju sve kao što se dešavalo i ranije. To unosi dodatnu zabrinutost i kod mene i kod naših kolega.
Pripadnici policije i forenzičari jutro su na mestu na kom je oružje pronađeno. Čekaju se informacije bezbednosno-informativne agencije pre kojih se predsjednik vlade, kako je saopštio, neće oglašavati. U Kosovskoj Mitrovici sinoć je uklonjena i posljednja barikada koja je vodila prema istočnom mostu i južnom delu grada. Kako je preneo Mitrovački radio Kontakt Plus, barikadu su uklonili Srbi iz Kosovske Mitrovice uz pomoć bagera i teške mehanizacije. Barikade su na tom mestu postavljene pre 5 godina nakon izbijanja krize na severu Kosova. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izrazio je uverenje da se američka spoljna politika prema regionu neće promeniti ma ko da pobedi na predstojećim predsjedničkim izborima. Na pitanje o protestima zbog rušenja u beogradskom naselju Savamala, Scott je u intervju za Kurir rekao da nije najveći problem pitanje da li su objekti koji su srušeni bili legalni ili ne, već da je u pitanju poverenje u vladu i institucije. Smatram da je ono što pokreće proteste osjećaj ljudi da ne mogu da se obrate institucijama ove države kako bi ih zaštitili i da nekako jedna neformalna ili kriminalna grupa može da preuzme kontrolu nad delom njihovog grada, a kada su pozvali policiju za pomoć nisu dobili odgovor. Ovdje se radi o poverenju u vašu vladu da li može da zaštiti običnog građanina, objasnio je Scott. Od naredne školske godine u Srbiji uniforma bi mogla da postane obavezna za učenike osnovnih škola, izjavila je savjetnica ministra prosvete Dragana Milovanović. Ona je za Večernje novosti rekla da to zavisi od toga kada će biti usvojene izmjene zakona o osnovama sistema obrazovanja i zakona o osnovnoj školi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Gospodine Puhalo, već dugo vremena mnogi proriču odlazak Milorada Dodika sa vlasti u Republici Srpskoj. Međutim, posle nedavnih lokalnih izbora, on je jači nego ikada. Kako to tumačite?
Ne smijemo zaboraviti da gospodin Dodik ima podršku svih najvažnijih elemenata vlasti u Republici Srpskoj, što on vješto koristi. S druge strane, on kao političar shvatio je da dogod može da nameće pravila igre, da će pobjeđivati, i to je, čini mi se, vrlo dobro iskoristio, odnosno da nametanjem tema koje njemu odgovaraju, kojima se on dobro snalazi, s jedne strane razoružava opoziciju, a s druge strane skreće pažnju sa nekim tema na koje on danas nema odgovore i na taj način dobija izbore.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šušnica?
Slušajte, Milorad Dodik i njegova partija SNSD vode politiku u kontinuitetu od 2006-2007. kad su došli na vlast, i meni ova njegov oporavak, jeli, poslije manjeg pada, opadanja popularnosti, u stvari sasvim normalan. On u stvari jaše na jednom nacionalističkom talasu, i ako se sjetimo, taj talas je bio prvo verbalni jedan nacionalizam, pa i verbalni etnofašizam, kad se sjetimo parola SNSD-a, Srpska kuća do kuće i tako dalje, znači sve počišćeno genocidom, ostala je Srpska kuća do kuće i glasajte za to. Tako da je ključna godina u kome on prelazi na konkretne secionističke poteze i u stvari godina Krima i krimske krize, odnosno okupacije dijela Ukrajine. Nekoliko ključnih stvari se dešava te godine, poslije kojeg je on u stvari shvatio da Rusija itekako može da bude relevantna zaleđina za njegove namjere. Vidljivo je također i da svoj opljačkan novac on baš od te 2014. na ovamo intenzivno prebacio u Rusiju, koja mu je jedan ne samo garant politike koju on vodi, već je to i garant njegove ličnoga bogatstva, njegove lične i porodične, jeli, sreće. To je sad trenutno Rusija. Ovo je kontinuitet njegove politike. On je sad samo u ovoj izbornoj godini, on je uveo nešto novo, a to je realizovao je referendum. Jeli. Referendumom je pobjedio. Je, bilo je možda malo više rada nego obično, ali on je jako dobar organizator i jako dobar taktičar na terenu. Pritom je vrlo veliki nasilnik. On primjenjuje silu prema najbližim saradnicima kako bi dobio poslušnost, lojalnost i učinkovitost kakvu on želi. Mi govorimo o jednoj klasičnoj figuri diktatora koji je možda zadnje 2-3 godine bio više fokusiran kako iznijeti novac, pa je onda doživio mali pad popularnosti uz sve te afere koje su mu se dešavale, jeli? Ali evo sad se on ponovo vraća. Ne možemo zaboraviti ni da je 2015. godina, u stvari 15. na 16. godina ulaska Rusije u Siriju na još jedno ratište, tako da je on potpuno osokoljen. Ovaj njegov rezultat je sasvim normalan, a bit će još jači 2018.
Gospodine Puhalo, zašto je na nedavnim izborima, lokalnim izborima, građanima Republike Srpske bila važnija Dodigova priča da neko hoće da im zabrani da proslavljaju Dan Republike Srpske od niskih plata, nezaposlenosti i nemaštine, o čemu je stvarno govorila opozicija?
Opozicija je na zadnjim lokalnim izborima 2012. godine obećavala mnogo toga, obećavala je borbu protiv kriminala, korupcije, obećavala je hapšenja, i negdje na tom valu nezadovoljstva ljudi napravila jedan nevjerovatan uspjeh. Prošle su 4 godine, osim obećanja i osim nagovještaja, mi od svega toga što su oni obećali imamo vrlo malo. S druge strane, ono što je opozicija i radila u opštinama u kojima je bila na vlasti, nije bilo vidljivo, ili ajde kažem, bilo je teško vidljivo u javnosti, jer ne smijemo zaboraviti da SNSD, odnosno vlast, kontroliše sve aspekte društva u Republici Srpskoj i onda je veoma teško i te uspjehe koji su se dešavali u pojedinim opštinama predočiti ljudima. S druge strane, teška ekonomska situacija je dovela do toga da ljudi kažu dobro, ajde da mijenjamo nešto. Probali smo s ovim, nije nam išlo, idemo sada opet da se vratimo SNSD-u. Ono što je također važno, u proteklih 3-4 godine, znači mi imamo tu polarizaciju na izdajnike, odnosno probosanske političke partije, kako ih naziva vlast, a to je u stvari opozicija u Republici Srpskoj, i čitavo vrijeme mi imamo tu neku borbu između te dvije orijentacije, gdje je SNSD nešto što predstavlja patriotsku opciju koju je taj referendum treba da pokaže koliko smo mi jaki, koliko smo mi jedinstveni i koliko smo odlučeni u borbi za Republiku Srpsku. Problem s opozicijom je tu bio što nisu ni oni sami znali šta žele i šta mogu dobiti od tog referenduma. Ja vjerujem prosto da je teško voditi politiku u Republici Srpskoj, a ne biti veliki Srbin. Prosto takve su postavljene stvari u Dejtonskom Bosni i Hercegovini da najekstremniji političke partije dobijaju negdje i najviše glasova.
Gospodine Šušnica, gospodin Puhalo je pomenuo izdajnike. Milorad Dodik je svoje protivnike, koji su bili deo vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i zalagali se da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država, proglasio izdajicama Republike Srpske. To znači da je narod njemu poverovao da su oni izdajice, čim su mu dali toliko glasova, njemu i njegovoj partiji. Bojim se da se u buduće nijedan političar iz Republike Srpske neće usuditi da kaže išta pozitivno o Bosni i Hercegovini, jer će onda izgubiti izbore.
To je sasvim normalno u jednom društvu, jednoj državi u kojoj rat u stvari nije nikad prestao, samo je promijenio svoje političke oblike. Dodik je uspio prodati ljudima nacionalizam, znači grubi populizam. Taj populizam nije isto Berlusconi je populizam, on sasvim drugčije djeluje u jednom postgenocidnom društvu kakva je RS i jednoj postdejtonskoj državi kakva je Bosna, i taj populizam ima sve elemente, da kažem, vrlo atraktivnog, vrlo seksi, tog etnofašizma za kojeg se ljudi lijepe. Tačno, ne može se referendumu sve objasniti, ne može se sve ne objasniti reakcijama političara iz Sarajeva, jeli? I ta priča o izdajnicima i patriotama i ta priča o ugroženosti Srba, o budućnosti Srba, o budućnosti njihove političke zajednice u BiH. To je priča kojom se ljudi u RS bombarduju od 88. 89. godine. U RS-u od te godine na ovamo nije se promijenile ni novine koje se čitaju, ni njihov narativ. Veternje novosti, politika, glas Srpske. I naravno RTS i RTRS, to su mediji koji već skoro već 30 godina peru mozak ljudima ovdje u RS-u. Tako da vam društvo RS-a dođe uvijek kao militantni dio srbijanskog društva. Vlada RS uvijek dođe kao militantno krilo vlade u Beogradu. Znači ono što vlada u Beogradu misli, to vlada u RS-u provodi i govori. Tako da priča o izdajnicima je priča kojom se 92. počelo ubijati, klasifikovati, označavati prosrpske i antisrpske elemente i ubijati ljude da bi se kasnije mogao stvoriti prostor da se vrše genocid nad Nesrbima. Tako da ova priča o izdajnicima u sjećanju građana RS je vrlo živa, vrlo prisutna, kao i svaki element tog etnofašizma koji mi ovdje živimo. Tako da Dodik, ne treba on biti veliki mudrac, on samo uzima ono što su Karadžić, Milošević i sva svita koja je bila prije njega već odradili, napravili jedan veliki rezervoar iz kojeg Dodik ili bilo koji drugi populista poslije njega će da crpi dogod postoji Republika Srpska.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnica i Srđan Puhalo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, kako sada stvari stoje, Dodika može da pobedi samo veći nacionalista od njega, a tako ga nema.
To je samo jedan aspekt. On vrlo dobro koristi sve resurse koje ima. To nije samo nacionalizam ili ta neka retorika za koju mi kažemo da je nacionalistička. I ne smijemo zaboraviti da SNSD je trenutno najbolja ili najjača firma u Bosni i Hercegovini, koja ima 185.000 članova, u kojem politička partija zna njihove telefone, njihove adrese, njihove rođendane, i koja savršeno upravlja tom velikom grupom ljudi. Znači, to nije samo retorika, ne smijemo se zavaravati. To je jedna ogromna stranačka mašinerija koja je odlično kontrolisana, vrlo dobro motivisana i koja na mig političke partije, odnosno SNSD-a, izvršava njihova naređenja. Ono što je također važno je da SNSD još uvijek ima šta da ponudi obično malom čovjeku, odnosno da ga motiviše da glasa za njega. Oni su na vlasti u entitetu i oni kao takvi mogu da prodaju nadu ljudima da njima lično može biti bolje. Zaposliće nekoga, obećaće posao, obećaće neke benefite zbog kojeg oni će raditi za SNSD. Isto tako, realno gledajući, nešto što možemo nazvati nacionalističkom retorikom nije samo, čini mi se, karakteristična i prepoznata u Dodiku u Republici Srpskoj, već da negdje i u Srbiji ljudi njega opažaju kao nekoga koji je veliki, autentični Srbit. Tako da on, možda čak možemo govoriti, je neka kompenzacija i za Kosovo, i možda ga zato Beograd podržava upravo zbog toga da bi skrenuo pažnju sa svega onoga što se dešava na Kosovu.
Ne bi se složio sa ocjenom da SNSD je tako jaka mašina stranačka. U pitanju je jedna mašina apsolutnog komfora. Taj komfor Dodikov režim gradi upravo na zapošljavanju u javnom sektoru. Nema tu neke velike discipline među samim članstvom. I mislim da bi Dodik onog trenutka kada bi on pao, pobjegao ili bio uhapšen, da bi se SNSD zaista kao stranka raspala.
Gospodine Šušnica, mislite li da bi Milorad Dodik bio toliko snažan da nema podršku iz Beograda? A njega su do sada podržavale sve vlade Srbije, bez obzira koja je partija bila na vlasti.
Zvanični Beograd prema Bosni ima odnos na dva različita kolosijeka, koji nisu paralelni uvijek. Kao da postoje dva oficijalna Beograda kada se oni odnose generalno prema RS-u. Prvo, Beograd mora podržavati RS, to je, da kažem, genocidno čedo zvaničnog Beograda. Jedina pobjeda politike koja još nije zamrla u Srbiji, to je ta politika memoranduma Sanu. I oni htjeli ili ne htjeli, oni moraju da podržavaju kogod da je na vlasti u Banja Luci. A s druge strane, zašto bi zvanični Beograd uopšte kočio Dodika ili bilo kog drugoga, i kočio jednog pogotovo lidera koji pokazuje to svoje liderstvo, zašto bi Beograd išta radio da to spriječi? Znači, oni bi sebi pravili probleme na unutrašnjem političkom planu, a s druge strane, na taj način Beograd kontroliše i brzinu kretanja Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, pogotovo prema NATO. U potezima oficijalnog Beograda može se prepoznati vrlo jak uticaj tih proruskih elemenata, pogotovo vojno-obavještajno bezbjednosno-obavještajnom sistemu i naravno u Narodnoj skupštini, koji itekako veličaju Dodika kao istinskog srpskog lidera. Beograd se tu, kao što rekao, ponaša dvojako i ništa neće učiniti da Dodika tranquilizira i smiri. Niti može, niti hoće. A proruski elementi u državi Srbiji će gurati, kao i sama Rusija, Dodika i SNSD u potpunu destabilizaciju Bosne, i tu mu se niko ne može oduprijeti. Tu je on zaista najjači.
Samo da se nadopunim na ovo što se tiče Beograda. Postoji tu jedna interesantna stvar. Nikad više Milorad Dodik nije boravio u Beogradu kao u posljednjih godinu dana. I ono što je tu važno je da šta god da se tamo dešavalo, kim god da se sastane, ovdje se to u Republici Srpskoj prikazivalo kao njegov uspjeh. To je ono što, čini mi se, on majstorski radi. Prosto šta god da se dešavalo u Beogradu, oni to predstavljaju kao svoj uspjeh ili barem ne kao neuspjeh.
Gospodine Puhalo, gospodin Dodik dosta često govori o ocepljenju, može se reći da on insistira na priči o ocepljenju, međutim, Da li bi Dodiku stvarno odgovaralo da se Republika Srpska otcepi? Meni se čini da je on svestan šta bi to značilo, jer šta bi on sa državom od 1.200.000 stanovnika, koju bi eventualno priznala samo Rusija i poneki njen saveznik, čak ni Srbija ne bi smela da je prizna i koja bi bila pod sankcijama Zapada. E kada on sve to dobro zna, a nemoguće je da ne zna, zašto stalno govori o cepljenju?
A zašto ne bi govorio ako od toga ima koristi? Imali smo ovaj referendum i ajde kažem da je ta neka psihološka granica prijeđena. On je pokazao da to može uraditi i evo koliko vidimo da nema nikakvih posljedica po njega, odnosno po Republiku Srpsku, odnosno po Srbe. I on sada ima pravo i ima težinu da podiže ljestvicu na viši nivo. Odnosno da sada može da nagovještava da je s jedne strane Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, mrtva država, propala država, a s druge strane da daje tu neku nadu ka nezavisnoj, odnosno samostalnoj Republici Srpskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, on vrlo jasno ističe da to nije neka stvar koja će se desiti u 5, 10 ili 15 godina i da to nije stvar koju on želi da uradi ratom. I ta sva priča o ratu dolazi kao reakcija, čini mi se, iz Sarajeva. I on tu igra jednu vrlo pametnu igru, a to znači da on Srbima prodaje nadu, prodaje neki futur šesti i kapitalizuje to kroz izbore. S druge strane, on u federaciji BiH stalno frustrira jednom tistom priču te političare i tjera ih na reakciju i vi onda tek kad dobijete reakciju iz federacije BiH, onda on zabija prave poene.
Gospodine Šušnica, po vama, da li Dodik priča o ocepljenju isključivo da bi skupljao političke poene i da bi dobijao izbore?
Ne, ljudi trebaju malo da čitaju šta najbliži krug saradnika Dodikov kabineta i da kažem ideoloških saradnika i sljedbenika, na koji način oni percipiraju generalno u svojim odgovorima Ustavnom sudu, svojim dopisima, diplomatskoj mreži u BiH, međunarodnim organizacijama i tako dalje. Dodik i Dodikovi saradnici vrlo mnogo ulažu na lobiranje, vrlo mnogo ulažu na diplomatsku prepisku, na ubjeđivanje i američke i evropskih administracija u opravdanost odcjepljenja RS-a i ubjeđuju ih da je Bosna propali projekt. I to očigledno ima efekta. Oni su vrlo optimistični. Oni smatraju da novi svjetski poredak koji će biti bipolaran, u kom će Rusija biti jednaka Americi, tek dolazi i da oni vide i prepoznaju svoje mjesto u tom poredku, a to je mjesto samostalne, pa skoro nezavisne ili čak i nezavisne Republike Srpske. Mi dok sad pričamo, oni u stvari pripremaju sljedećih 7 koraka i razvijaju dalje tu priču. Referendum o statusu Republike Srpske će se desiti sigurno 2018. godine, samo možda neće biti referendum o nezavisnosti, već će biti referendum recimo o samostalnosti države Republike Srpske unutar realne unije Bosne i Hercegovine. Taj će se referendum sigurno desiti, samo se čeka na pravi moment.
Gospodine Puhalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šušnica da bi 2018. godine moglo da dođe do neke vrste referenduma o odcepljenju?
Ja nisam siguran da se to može desiti u naredne dvije godine, čini mi se da je to prerano, ali ono što je tu veoma važno je da je put pređen i da je ta psihološka granica upravo sa ovim referendumom pređena, prosto da vlast u Republici Srpskoj, odnosno Milorad Dodik, ima legitimitet da među Srbima u Republici Srpskoj i Srbiji zagovara tu priču, da forsira tu priču, a realizacija je, čini mi se, još uvijek prilično neizvjesna.
I na kraju, gospodine Šušnica, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Nije on gospodar Republike Srpske, on je ovakav kakav jeste i sa onakvim nesposobnjakovićima u Sarajevu, on je gospodar Bosni i Hercegovine. Tu mislim da nema sumnje, apsolutno.
Gospodine Puhalo, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Meni je stalo na pameti Slobo Milošević i vrijeme kada je on padao, kad smo mi mislili da će on vješati da vlada, ali se nešto desilo. S jedne strane, opozicija je sredila stvari između sebe unutar sebe i krenula ozbiljno da radi. I s druge strane, sve ono što je on zastupao tada, mislim, na Miloševića, prosto više nije pilo vodu. Tako da danas mislim Da, Milorad Dodik apsolutno kontroliše sve poluge vlasti, sve mehanizme vladanja unutar Republike Srpske, ali ne smijemo zaboraviti da u zavisnosti od ekonomske situacije u Republici Srpskoj zavisit će u mnogome i njegov rejting. Ja prosto mislim da se lojalnost u Republici Srpskoj, pogotovo onih ljudi koji danas glasaju za SNSD, kupuje novcem i plaća novcem. Dok bude takvog novca, glasači Milorada Dodika, odnosno partija na vlasti, će glasati za tu partiju i za tu opciju. Onoga trenutka kada se desi da ne bude novca, mislim da će se dobar dio njih okrenuti na drugu stranu, jer taj njihov komfor na koji su oni navikli danas je mnogo njima važniji od same Republike Srpske.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnjica.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnjica i Srđan Puhalo. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi novinarske mreže koja okuplja novinare iz zemalja bivše Jugoslavije poručili su da je vreme za bolju saradnju u regionu jer je ugrožena medijska profesija. Kako iz Novog Sada javlja Norbert Činković, istakli su značaj formiranja alternativne medijske scene.
Neformalna novinarska mreža profesionalaca iz zemalja bivše Jugoslavije nastala je kao reakcija na suženu medijsku slobodu i kao odgovor na pretnje koje se upućuju novinarima u regionu. Novinarka Žarka Radoje ističe da je ključni motiv za pokretanje saradnje solidarnost.
Primarno nam je važno da radimo na solidarnosti, s obzirom da je situacija u medijima takva kakva jeste, i da ukažemo na to da zapravo treba da istupamo zajedno i da reagujemo zajedno i da pokušamo u zemljama u kojima radimo da ukažemo na to da su procesi kroz koje prolazimo isti i da shodno tome treba da sarađujemo i da prikazujemo širu priču.
Direktor fondacije Slavko Ćuruvija Ilir Gaši je dodao da izostanak reakcije države na napade i pretnje novinarima zapravo predstavlja pritisak na medijske radnike.
Kad govorimo o nepostojanju reakcije države na to, mislim da treba da razumemo da nije stvar samo o nekatu, nekompetentnosti, često biva, da će država prosto stajati sa strane, čutati, posmatrati kako se stvar razvija i pustiti novinara da se trese od straha ili dobije batine.
Novinar iz Bosne i Hercegovine, Eldin Hadžović, ističe da su pritisci na novinare posebno izraženi na lokalu.
Prijetnje i fizički obračuni sa novinarima koje se, da se razumijemo, najčešće dešavaju na lokalnom nivou. Znači ono što mi u principu na nekoj mainstream sceni zapravo ne vidimo, to su novinari lokalnih radio i televizija, od Teslića pa nadalje, gdje potpuno nemoguće zapravo raditi svoj posao.
Makedonski novinar Borjan Jovanovski, kome su prošle godine upućene pretnje smrću i ostavljen venac sa porukom "Posljednji pozdrav", kaže da je jedini odgovor na ovakve situacije još profesionalniji rad.
Profesionalno novinarstvo pravi odgovor to. Jedini možda. Ako na sve te pretnje odgovorimo sa još boljim profesionalnim produktom, mislim da je to što njih zaista muči.
Novinar iz Hrvatske Ladislav Tomičić je istakao da zbog suženog medijskog prostora neophodno je izgraditi jednu alternativnu medijsku scenu.
Vidim stvarno dosta prostora za takav rad, vidim dosta načina na koji se takav rad može isfinancirati. Svi mi manje više proživljavamo iste stvari u svojoj profesiji. Nama samo treba puno entuzijazma da od
U okviru skupa novinarske mreže učesnici su razgovarali i o položaju javnih servisa u regionu. Oni su se složili da je neophodno konstantno podsjećati javne servise da rade u interesu građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Po jutrošnjem zemljotresu u centralnoj Italiji srušeno više zgrada, nema podataka o stradalima. Državni vrh Srbije čeka informacije BIA o oružju u Jajincima. U Kosovskoj Mitrovici sinoć uklonjena posljednja barikada ka južnom delu grada. U slučaju Savamala građani protestuju jer ne veruju institucijama, izjavio ambasador SAD Kyle Scott. U Srbiji danas umereno oblačno, najviše 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.